Gud, åpne våre hjerter og sinn, sånn at vi, når ditt ord blir lest og forkynt, med glede kan høre hva du vil si oss i dag. Gud, vi ber. Amen.
Det står det først i Salme 19, vers 8-15. Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom. Herrens påbud er rette, de gjør hjertet glad. Herrens bud er klart, det gir øynene lys. Frykten for Herren er ren, den varer til evig tid. Herrens dommer er sanne, rettferdige er de alle. De er mer verdt enn gull, skinnende gull i mengder. De er søtere enn honning, ny og rennende honning. Gjennom dem blir din tjener advart. De gir stor lønn å holde dem. Hvem kjenner sine egne feiltrinn? Frikjenn meg for dem jeg ikke vet om. Spør din tjener for hovmod. La det ikke få meg i sin makt. Da er jeg hel og fri for store synder. Måtte mine ord og hjertets tanker være til glede for deg, Herre, min gjenløser og min klippe. Så står det i Johannes 17, vers 20-26, det er Jesus som snakker. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg, fordi du elsket meg, før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem.
Dette var Guds ord til oss i dag. Da, Torri, ønsker vi deg velkommen.
Jeg har lyst til å si noe innledningsvis før jeg kommer til det som er min tekst. Jeg føler meg jo litt beæret i å bli bedt om å stå her, for Einar Kristian er jo en av mine studenter fra Stavanger, og det er jo litt kjekt når en av studentene ber sin tidligere lærer om å komme og vikariere for seg med å preike. Det må jo være et positivt tegn og tillit for meg. Så tikker der inn en melding hos meg 10:50 i natt, at jeg kan dessverre ikke komme på gudstjenesten i dag, for fødselen er i gang. Jeg har ikke fått høre hvordan det har gått, men jeg håper det har gått bra. Det er kanskje noen andre som vet det, men jeg vet ikke akkurat nå hva det ble og hvordan det gikk. Så for det andre, det er en fellesgudstjeneste i dag, og for meg så er denne bygningen, metodistkirka, stedet hvor jeg fikk mine første felleskirkelige opplevelser, fordi at metodistkirka var stedet hvor skolelaget, der jeg gikk på gymnas og trellet oppe på Trellebakken, her hadde vi møtene. Tove og meg var her, og det var jo helt annerledes her. Det var en lille sal der, og det var en lille sal der borte. Der hadde vi lagsmøtene, og der hadde vi bønnemøtene på tirsdagene. Sånn sett så er metodistkirke kjent for meg. Og som om ikke det var nok, så hadde jeg hybel ute på Søyland hos gamle metodistpresten Mathias Haver. Så jeg var godt plassert. For meg så var han en skikkelig gammel prestemann. Og så det tredje og siste innledningspunktet. For en 3 ukers tid siden så var jeg på besøk hos Ivar Granum oppe på Hønefoss. Vi bor jo i Drammen, så Hønefoss er oppe på Hønefoss. Jeg skulle intervjue han om et prosjekt jeg holder på med, og vi satt og pratet der både to og bortimot tre timer. Og jeg skulle hilse til menigheten og menighetene her i Flekkefjord. Forhåpentligvis så husker dere at han var prest her fra 2000 eller 2001, og en seks års tid fremover. Han er en vital eldre prestemann, han er rundt 80, men du som han fatter rundt i Hønefoss-distriktet fremdeles. Så han er i god form. Og nå har jeg altså hilst til dere fra ham. Så skal jeg nærme meg min tekst. Einar Kristian var så snill at han ga meg fritt valg for å velge tekst. Ikke trengte jeg følge den norske kirkens tekstrekke, ikke trengte jeg følge metodistkirkens tekstrekke. Så da sto jeg helt fritt. Og jeg har blitt nødt til å lese og gruble en del over Hebreerbrevet i vinter og vår, blant annet fordi jeg hadde oppdrag å skrive litt. Og jeg har en tekst fra Hebreerbrevet. Dette Hebreerbrevet, som det kalles, som er så ukjent at vi vet ikke når det er beskreven, vi vet ikke hvem det er beskrevet til, og vi vet sannelig ikke hvem som skrev det heller. Så tidlig som på 200-tallet så var det en som ga opp og finne det ut og sa at det er bare vår Herre som vet hvem som har skrevet Hebreerbrevet. Og vi vet heller ikke hvem det er skrevet til, selv om det hette Hebreerbrevet og dermed skulle være skrevet til hebreere, altså jøder. Men det er det ikke alle som er like overbevist om. En av mine lærere på teologistudiet i Oslo på MF, han skrev om Hebreerbrevet at han mente det er skrevet til noen som har forlest seg på det gamle testamentet. Og dess mer jeg leser det, dess mer jeg tenker på det, dess mer sannsynlig løsning synes jeg det er. For slik som han greier ut i Hebreerbrevet, så passer det veldig godt på noen som har forlest seg i det gamle testamentet. Og da tenkte jeg at hvis vi åpner et vindu tilbake til den tiden Hebreerbrevet ble til, hvis vi åpner vinduet, og så tilbake på cirka år 60, og så på en kristen menighet, da hadde de antageligvis ikke noe evangelieskrift, hverken Matteus, Markus, Lukas eller Johannes var blitt til. Kanskje hadde de noen brev av Paulus, eller de hadde hørt opplest, for brevene ble opplest i menighetene når de kom til en menighet. Kanskje hadde de hørt et brev eller to eller flere opplest. Godt mulig de ikke kunne lese selv, for det var bare 10-20% på den tiden som kunne lese og skrive, så de måtte høre. Kanskje var det noen som kunne lese og som hadde lest i de gammeltestamentlige skriftene. De var jo heller ikke samlet til en bok, men de forelå i en rekke bokruller. Og så kunne de lese der og lese om bestemmelsene om offringene, om tempelgudstjenestene, om øverste presten og hans oppgave på den store forsoningsdagen. Så kunne de si, hvorfor har vi ingenting av det i dag? Vi som er kristne, som tror på Jesus og Messias. Og nå må du huske, de hadde ikke lest det brevet. Hvorfor har vi ingenting av tempeltjenesten? Hvorfor bryr vi oss ikke om tempelet? Hvorfor bryr vi oss ikke om øverste presten og hans offertjenester? Jeg kan jo ikke egentlig tenke deg at sånn kunne de tenke før de hadde fått det nye testamentet, før de hadde fått en bred forkynnelse, ja, før de hadde lest Hebreerbrevet. Og da kan du tenke deg at da er det en som har skrevet Hebreerbrevet til sånne som har forlest seg på det gamle testamentet, og forsøker å vise at det var en øverste presten, ja vel, men den rette og den endelige og den siste øverste presten, det er Jesus. Det offer som den gamle øverste presten bar fram, det er avsluttet og fullstendiggjort av Jesus og Jesu offer. Den helligdommen som den første øverste presten og de første, de som var, gikk inn i, de er avløst av en annen, fordi at Jesus gikk inn i en himmelsk helligdom, som er mye større, som er annerledes, og som den jordiske helligdommen i Jerusalem egentlig bare var en skygge av og en avbilde, mens den egentlig er Guds himmel. Det er jo Hebreerbrevets budskap i et lite nøtteskall. At Jesus er øverste prest, Jesus er bakt offer, Jesus har gått inn i den store helligdommen. De som hadde forlest seg på det gamle testamentet måtte jo få en stor aha-opplevelse og skjønne hva det egentlig var de sto overfor. Og få et helt nytt bilde på Jesus, og et større bilde for Jesus. Og da skal jeg komme fram til det som jeg har valgt som tekster. Hebreerbrevet 6:20. Der er det tale om håpet som de kristne har. Og det håpet, det er et trygt og fast anker for vår sjel. Det når gjennom forhenget inn i helligdommen, hvor Jesus gikk inn som forløper for oss. Hvor Jesus gikk inn som forløper for oss. Eller som det står i den tolkende nye oversettelsen, dit Jesus gikk inn og åpnet vei for oss. Så dagens stikkord for deg, det er Jesus er en forløper, og Jesus er vår forløper. Gjennom historien går det da et spor av Jesus som forløper. Forløper er en som går i forveien for noen. Egentlig så er uttrykket et militært uttrykk. Det angir en eller flere, helst sagt fortropp, som går foran de andre større troppen, som for å rekognosere, muligens rydde opp og å melde tilbake til hovedavdelingen om hvordan forholdene er der fremme når de skal rykke frem. Så det er et slags krigsuttrykk, kan du si. De av dere som har vært i militæret har kanskje vært med i en sånn fortropp. Sigmund og meg var på rekruttskolen sammen på slutten av 60-tallet på Gimlemoen, svetta og sprang. Og en av de siste ukene så hadde vi en stor nattøvelse, der jeg husker ikke om du var med, Sigmund, men jeg vet jeg og noen andre var en fortropp. I bekmørkene skulle vi gå foran og rekognosere. Og vi gikk rett i fella. Vi kom en stykke, så viste det seg at der lå de på lur langs veien, og vi endte opp som fanger. Vi fikk ikke meldt noe tilbake til avdelingen vår. Vi fikk ikke rekognosert. Jo da, vi fikk greie på hva det var, for vi ble tatt til fange, men vi fikk ikke gjort noe, vi fikk ikke meldt tilbake, og der satt vi godt passa på til øvelsen liksom var over. Det var liten hjelp i den forløperfunktionen vi hadde. Men Hebreerbrevet skriver om Jesus som forløper, en som gikk inn bak forhenget og åpnet opp for oss, slik det står i vår oversettelse. Stikkord igjen for deg er: Jesus har vært der før. Hvor, sier du? Jo, Jesus, i det som du står i det som ligger foran deg, i det som venter oss, har han vært før og kjenner veien. Dette peker Hebreerbrevet på gang i ulike ord og uttrykk og vendinger. For eksempel i kapittel 2. Fordi han, Jesus, selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Han har vært der før. Eller i kapittel 4. Vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi er, men uten synd. Vi er kalt til å være hans etterfølgere. Det betyr at han går foran og vi går etter. Etterfølgere. Når du står overfor ukjent lende, ukjente oppgaver, ukjente problem, så vit og tenk på forløperen, for han har vært der før. Når du står overfor sykdom og kreftene svekkes, vit at du har en forløper. Han har gått foran deg, rydda vei, åpnet vei, ikke bare rekognosert, men rydda vei og åpna veien helt fram. I kapittel 4 så sier forfatteren også, og da åpner han et vindu til den himmelske verden. Og så sier han: la oss derfor frimodig tre frem for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone. Hva er frimodighet? Fri pluss modighet. Hva er frimodighet? Jeg har det slik at av og til når jeg enten skal teste noe eller sitte fast i noe, så spør jeg kona mi. Med kjøkkenbordet. Og da svarte hun: frimodighet, det må jo være mot i fri dressur. Slipp motet fri, sa hun. Og dess mer jeg har tenkt på det, dess klokere og visere blir det. Og jeg får erfare det jeg jo visste fra før, at hun er ikke dum, kona mi, tvert imot. Og så er hun gyllening i tillegg. Mot i fri dressur. Det er det som jeg kaller for kjøkkenbordteologi. Teologi ved kjøkkenbordet. Da finnes og skjer mye god og praktisk jordnær teologi ved kjøkkenbordet. Men så er det altså også en akademiker i familien. Og hvis han skulle si noe, så ville han selvfølgelig finne sitt greske nytestament og slå opp der på hvilket uttrykk og ord som er brukt. Og så ville han si: ja, frimodighet er oversettelse av et gresk ord som egentlig betyr talefrihet, talerett, fri rett til å tale. Det er et ord som nærmer seg vårt ytringsfrihet, men som allikevel har et annet innhold. For det dreier seg om den rett som den frie borgeren i den gamle greske bystaten hadde til å tale og til å legge fram sin sak på torget, på tinget som var på torvet. Det var bare den som hadde borgerrett til å, som kunne gjøre det. Hverken besøkende eller slavene kunne gjøre det. Den som hadde borgerrett kunne altså tre frem med frimodighet, med full talerett da byforsamlingen var samlet til møte til ting. Det er mot i fri dressur. Vi har kanskje en annen parallell konstruksjon i dag. Det er mange av dere som har vært med i et eller annet styre eller råd eller kommitté. Vi har minst en som har vært ordfører her, og han vet hvordan det er. At det er ikke nødvendigvis alle som har både talerett og stemmerett. Det er noen som er der som bare har talerett, men ikke stemmerett. Og det kan være noen som har hverken talerett eller stemmerett, som bare er en form for observatører på et enkelt møte eller ved en sak. Men slik er det altså ikke i Guds rike. Der, sier han, der har alle talerett. Der kan alle la sitt mot for Guds trone flyte i fri dressur. Der har altså alle talerett. Du har talerett, jeg har talerett til å være frimodig overfor nådens trone. Så kan vi glemme det med stemmerett, for det har vi ikke bruk for der. Men vi har bruk for talerett. Til å tre frem for nådens trone. En trone, eller en kongstrone i gamle dager, var et sted for domsavsigelse. Der falt avgjørelsen, ikke ved stemmegivning, men ved at han som satt på tronen tok avgjørelsen. Men hos Gud er dette en nådens trone. Det er der nåden deles ut for Guds trone. Og der deles den ut fordi at Jesus har gått og åpnet en vei og var og er vår forløper. Alle våre ord og bilder blir til syvende og sist bilder og bleike illustrasjoner. For Jesus er ikke bare forløperen, han er også veien, sier Nytestamentet. Han er ikke bare forløperen, en som går foran, men han er en som går sammen med oss. Han er ikke bare forløper, men han er en som ser oss og som ber for oss. En som vi ikke er fremmede for. En som vil vise oss veien. Jeg vet ikke om dere la merke til sist jul at det var en sang, en ny, forholdsvis ny julesang som ble spilt om igjen og om igjen. Den heter Himmel på jord. Jeg snublet omkring i svarteste natten. Da tente du stjernen med lys ifra deg. Jeg følte meg ensom og tung og forlatt. Da du viste, du tenkte på meg. Jeg hutret og frøs da du ga meg din varme. Du så at jorda var naken og kald. Du lengtet til meg, og du sendte meg barnet og viste meg veien til en stall. Og så er refrenget himmel på jord, en nåde så stor. Jeg er ikke alene her jeg bor. Ikke alene fordi det er en som har gått foran før deg, og som går der sammen med deg. Dette er for meg Hebreerbrevets teologi et nøtteskall. Der Jesus har avløst det gamle, der han har gitt oss noe nytt som er fullstendig tilstrekkelig. og som når herifra og inn foran nådens trone. Det er et håp som er trygt og fast anker for vår sjel. Det når gjennom forhenget inn i helligdommen, dit Jesus gikk inn og åpnet veien for oss. La oss be. Himmelske Far, vi takker deg for at du sendte Jesus Kristus, at han er og var vår forløper. Hjelp oss å følge han gjennom dagene, ukene, månedene, livet. Vi legger det foran oss. Og nå legger vi også framfor deg familien til Einar Christian, at du er med de og leder de framover. Vi takker deg for at vi kan legge alt fremfor nådens trone. Amen.